forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta velferðarnefndar frumvarp til laga þungunarrof. Með frumvarpinu lagt til að sett verði ný heildarlög þungunarrof með það að markmiði að tryggja og undirstrika rétt kvenna til sjálfsforræðis yfir líkama sínum og rétt hvers einstaklings til að taka ákvörðun barneignir. Að mati meiri hlutans tímabært að endurskoða lög ráðgjöf og fræðslu varandi kynlíf og barneignir og fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. Almenn ánægja var með þá áherslu sem er í frumvarpinu á sjálfsákvörðun rétt kvenna og afnám orðalags gildandi laga sem fela í sér mismunun á grundvelli fötlunar. Eiga síður gerði ýmsir umsagnaraðilar og hagsmunasamtök fatlaðs fólks athugasemdir við að heimila þungunarrof til loka 22. viku líkt og lagt til í 4. grein frumvarpsins. Var á það bent að þótt frumvarpi fæli í sér afnám orðalagi eldri laga sem heimila mismunun á grundvelli fötlunar væri afnám mismunar ekki tryggt í raun. Þannig kemi margar fatlanir í ljós við 20. vikna fósturskimun sem gæti enn orðið grundvöllur ákvörðunar þungunarrof. Í því sambandi komu fram hugmyndir að binda heimildina við lok 18. viku, líkt og lagt var upp með í frumvarpsdrögum eða við lok 20. viku. Umfjöllunum hvort heimilegi þungunarrof fram til loka 22. viku var umfangsmikil í nefndinni. Að mati meiri hlutans eru rökin fyrir því að heimila þungunarrof fram til loka 22. viku tvíþætt. Annars vegar geti ýmis alvarleg frávik komið í ljós við 20 vikna fósturskimun sem ekki sé hægt að greina á fyrir stigum þungunar. Hins vegar hafi konir sem búi við erfiðar félagslegar aðstæður ekki alltaf möguleika á því að átta sig á því að þær séu þungaðar fyrir en seint á meðgöngu. Því hafi þær konir takmarkaði möguleika á að leita hjálpar til að rjúfa þungun sína vegna félagslegar aðstæðina. Það fyrra atriði varðar kom fram að almennt væri skimað eftir 20 vikna meðgöngu þar sem þá fáist fyrst nógu skýr mynd af fóstrinu. Væri skimunin gerð fyrr væri ill mögulegt að greina niðurstöðna með fullnægjandi hætti og auknir möguleikar á því að kona fengi óljósar eða misvísandi upplýsingar. Með því móti gæti konan ekki tekið ákvörðun sem væri að fullu upplýst. Þá var jafnframt mikilvægt að veita svigrúm til að greina niðurstöðu skimunar sem og að veita konunni tíma til þess að taka ákvörðun. Meirihlutinn tekur undir þessi sjónarmið. Hvað síðara atriði varðar kom fram að í undantekningatilfellum hefði íslenskar konur sem byggju við afar slæmar félagslegar aðstæður þurft að fara til Bretlands í þungunarrof. Þetta þætt ætti til dæmis við konur sem ætti við alvarleg fíknefna vandamál að stríða og konur sem í þeim tilvikum þyrftu og konur sem væri í ofbeldissambandi og gætu ekki hugsa sér að eignast barn með ofbeldismanninum. Í þeim tilvikum þyrftu konurnar sem almennt væru afar illa fjárhagslega settar að greiða fullu fyrir þær aðgerðir. Meiri hlutin telur alvarlegt að heilbrigðiskerfið komi ekki til móts við konur í þessum aðstæðum en með samþykkt frumvarpsins verði stigið mikilvægt framfara skref sem bæti stöðu þessara kvenna. Þá bendir meiri hlutin á að með því að takmarka heimild til þungunarrofs við lok 18. viku væri aðgengi kvenna að þungunarrofi takmarkað meira en gert er í gildandi lögum. Slík breyting eigi sér því ekki stoð í markmiði laganna að auka sjálfsákvörðunarrétt kvenna. Í ljósi þeirra atriða sem hér hafa verið rakin telur meiri hlutin veigamikil rök fyrir því að heimila þungunarrof fram til loka 22. viku en leggur til orðalagsbreytingu á fyrstu málsgrein 4. grein sem taki af allan vafa að það sé réttur konunar að láta binda enda á þungunum. Að mati meiri hlutans er óhjákvæmilegt að fjalla samhliða heimildi þungunarrofs fram til loka 22. viku, samanber 4. grein frumvarpsins, og þá fræðslu sem kona á rétt á við töku ákvörðunar þungunarrof, samanber 8. grein. Meiri hlutin leggur áherslu á að sjálfsákvörðunarréttur kvenna verði ótvíræður. Í því felist að konan ein fái ráði þeim forsendum sem liggja baki ákvörðun að rjúfa þungun, Að því sögðu sé nauðsynlegt að tryggja eftir fremsta megni að ákvörðunum verði alltaf upplýst og ekki tekin á grundvelli fordóma, upplýsingarskorts eða vanþekkingar. Að því skilyrði uppfylltu að ráðgjöf og fræðsla sé veitt á óhlutdrægan hátt með virðingu fyrir mannréttindum og með mannlega reisna leiðarljósi er það álit meiri hlutans að enginn geti tekið ákvörðun hvort bundin verði endi á þungun nema konan sjálf. Eiga síður sé ekki hægt að skikka konur í fræðslu en það fæli slík skilda í sér annars konar takmörkun og sjálfsákvörðunarrétti kvenna auk þess sem vandséð hvernig slík fræðsla gagnast konum sem ekki vilja hana. Því verður að tryggja eftir fremsta megni að konur sem þurfa að taka ákvörðun hvort þær bindi enda á þungun veigri sér ekki við að nýta sér þá fræðslu sem í boði vegna hræðslu við þá fordóma sem þær kunni sjálfar að mæta innan heilbrigðiskerfisins. Leggur meiri hlutin því til þá breytingu á 8. grein frumvarpsins að skýrt verði tekið fram að kona eigi rétt á fræðslu og ráðgjöf læknis, hjúkrunarfræðings, ljósmóður og félagsráðgjafa eftir því sem þörf krefur. Samhliða framangreindri breytingatillögu beinir meiri hlutin því til heilbrigðisráðuneytisins að koma á samstarfi við undirstofnanir sínar til að tryggja að þeir heilbrigðisstarfsmenn sem komi að framkvæmd þungunarrofs og ráðgjöf samhliða því fái fræðslu efni frumvarpsins, þær breytingar sem það hefur í för með sér og skyldu þeirra til að veita konum sem hyggjast undirgangast þungunarrof óhlutdræga fræðslu. Í því sambandi bendir meiri hlutin einnig á að fræðsluskyldan ein af starfsskyldum heilbrigðisstarfsmanns samkvæmt frumvarpinu og varði brot á henni viðurlögum samkvæmt 11. grein þess. Við umfjöllun nefndarinnar kom fram sú spurning hver staða heilbrigðisstarfsmanns væri þegar kona óskar eftir þungunarrofi þrátt fyrir ráðleggingar læknis annað eða þegar framkvæmd þungunarrof stangast á við trúarleg eða siðferðileg viðhorf hans. Í því sambandi bendir meiri hlutin á að samkvæmt 14. grein laga heilbrigðisstarfsmenn heilbrigðisstarfsmanni heimilt að skorast undan störfum sem stangast á við trúarleg eða siðferðileg viðhorf hans, enda sé tryggt að sjúklingur fái nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Auk þess var bent á að fæðing barns væri í öllum tilvikum hættulegri en þungunarrof og því væri rök heilbrigðisstarfsmanns fyrir því að víkjast undan því að framkvæma þungunarrof með vísandi þess að lífi konu væri stefnt í hættu afar takmörkuð. Meiri hlutin tekur undir þetta sjónarmið en bendir þó á að erfitt gæti verið að skikka heilbrigðisstarfsmann til þess að veita þjónustu sem stangast á við trúarleg eða siðferðileg viðhorf hans. Þótt ákvæði laga heilbrigðisstarfsmenn gildi við framkvæmd þungunarrofs er það mat meiri hlutans að það auki á skýrleika og festi sessi rétt kvenna til að binda enda á þungun að bæta nýrri málsgrein við 4. grein laganna að skorist heilbrigðisstarfsmaður undan skyldu sinni skuli réttur konunnar eiga síður tryggður. Leggur meiri hlutin til breytingatillögu þess efnis. Í umsögnum Félags íslenskra fæðinga og kvensjúkdómalækna og skurðlækna Félags Íslands voru gerðar athugasemdir við ákvæði 7. grein frumvarpsins framkvæmd þungunarrofs. Töldu framangreind félög þar skilir þið að þungunarrof verið framkvæmd undir handleiðslu sérfræðings á sviði kvenlækninga, fela í sér ofþrönga afmörkun á því hvaða sérfræðingar mættu annast aðgerð. Með ákvæðinu væri ekki tryggt að hægt yrði að veita heilbrigðisþjónustu vegna þungunarrofs í öllum heilbrigðisumdæmum landsins, líkt og gert væri ráð fyrir í 6. grein. Þannig hefðu almennir skurðlæknar, meðal annars á Ísafirði og í Neskaupstað, gert aðgerðir á meðgöngu og í fæðingu, svo sem tæmingu á legi vegna þungunarrofa og fósturláta og keisaraskurð. Meiri hlutin tekur undir þessi sjónarmið og leggur til þá breytingu á ákvæðinu að á eftir orðanum sérfræðings á sviði kvenlækninga komi eða sérfræðings í almennum skurðlækningum með reynslu og þjálfun í tæmingu á legi. Samkvæmt gildistöku ákvæði 12. grein frumvarpsins áttu lögum þungunarrof að taka gildi 1. febrúar 2019 en meiri hlutin leggur til að gildistöku laganna verði fresta til 1. september 2019 meðal annars svo að heilbrigðisráðuneytinu gefist kostur á að koma á samstarfi fræðslu til þeirra heilbrigðisstarfsmanna sem munu starfa á grundvelli laganna og svo að svigrúm gefist til að aðlaga nauðsynleg skráningakerfi sjúkraskrár að þeim kröfum sem leiðir af frumvarpinu í samræmi við athugasemdir í umsögn embættis landlæknis. Þá leggur meiri hlutin til breytingu á 13. grein til að tryggja samræmi við frumvarp til laga ófrjósemisaðgerðir sem lagt var fram samhliða frumvarpi þessu. Undir nefndarálitið rita sú sem hér stendur, Ólafur Þór Gunnarsson, Andrés Ingi Jónsson, Guðjón S. Brjánsson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Vilhjálmur Árnarsson og Hanna Katrín Friðriksson sem áheyrnarfulltrúi í nefndinni samþykk þessu áliti. Að lokum þá leggur meiri hluti til að máli verið samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir hér að framan og lagðar eru til í sérstöku þingskjali. Ég bæti kannski við alveg í lokin að mér fyrst í greinagerð frumvarpsins kemur fram með leyfi forseta að kemur fram að síðan að rúmlega 43 ár eru liðin frá því að lög númer 25/1975 voru samþykkt á Alþingi og má í raun segja að niðurstaða þingsins að þeim tíma hafa að vissu leyti verið málamiðlun þegar litið er til þess frumvarps sem lagt var fram á Alþingi árið 1973 og nánar er greint frá í kafla 3. Byggðist það frumvarp á því að virða ætti sjálfs ákvörðunarrétt kvenna til að taka ákvörðun barneignir. Frumvarpi mætti mikilli andstöðu og varð úr að breytingar voru gerðar á því þess efnis að dregið væri úr heimildum kvenna til að taka sjálfar ákvörðun þungunarof, takmarkanir settar fyrir heimildum og vald til ákvörðunartöku var fært að hluta til í hendur tveggja lækna eða læknis og félagsráðgjafa. Og mér þykir áhugavert að líta til þess að á þessum tíma sem að þessar ákvarðanir voru teknar, þá voru níu konur sem hefði tekið sæti á Alþingi. Og okkur ber að hafa það í huga að á þessum tíma, þegar við erum í raun og veru að tryggja sjálfsákvörðunarrétt kvenna, að þá erum við mun fleiri og það kannski ástæða þess að við erum að ná þessum mikilvægu breytingum í gegn.